da se saberemo. Još jedan red oko teme samopoznanja i bogopoznanja. Smatramo to nužnim. Obzirom da smo bića, dinamična bića u pokretu, u neprestanom, u neprestanim promjenama, nastajanjima, nestajanjima. Molim vas da izađete napolje, neću da mi žvačete ovdje dok govorim. Izađete. Onda u redu. Najvećom naukom Kliment Aleksandrijski nazvao je poznanjem samoga sebe. U spisu Vaspitač ili pedagog on govori o tome. 3.1.1. Onaj ko poznaje sebe sama dostiže punoću poznanja. A u vezi sa tim sveti Isak Sirin će reći da onome ko poznaje sebe i daje se poznanje svega. Jer poznavanje sebe jeste punoća znanja svega. Šesnaesto slovo ili omilija, kao i druga mesta, ali ovo nas upućuje na izdanje Podvižnička slova prepodobnog oca našega Isaka na grčkom, Specijerijev prevod iz 80, objavljen 85. Dakle, bez samopoznanja svako drugo znanje ostaje besciljno, ostaje prazno, s obzirom da je Gospod najpre nas upoznao. On je taj koji zna sve o nama, jer smo njegova tvorevina, njegova bića. On je taj koji nas je prvi zavoleo. Koji nas je, dakle, iz ljubavi stvarao. A takvo stvaranje, pokretano ljubavlju, zaslužuje da se nazove stvaranjem istinskim, jedinstvenim, neponovljivim i jedinim. Samopoznanjem čovjek polako prihvata sebe. Počinje naravno da voli sebe, jer ima obavezu da sebe voli. Ne da smešta sebe u centar, odnosno da se podaje iskušenju ili izvraćenosti sebe ljublja. Ali ukoliko sa smirenjem bude upoznavao sebe, sve će više da prepoznaje sebe kao kreaciju Božju, kao telo Božje neponovljivo. i da shvati u stvari da je svaki čovjek stvoren za Hrista. Da bi bio sa Hristom, da bi bio prijemčiv za Hrista. Da bi se ohristovio. Samo takvo stvaralaštvo zaslužuje da se nazove izrednim par excellence stvaralaštvom, to je samopoznanje. Bez poznavanja svoje prirode, bez njenih granica, bez mogućnosti bića, ne možemo se postaviti prema Bogu, Tvorcu, niti prema bližnjem, kao ni prema sebi. Ne možemo učiniti ono najsvetije, ono najveličanstvenije u svima svetovima. Okrenuti se Gospodu, otvoriti se za Boga, za prijem, za susret, za opštenje. Dakle, u ovom smislu je samopoznanje stepenasto. Postoji ono što treba sami da učinimo sve vreme slaveći Boga i naravno sve vreme da usvajamo slavu Božju, da se prosto navikavamo na prisustvo Božje koga treba izdržati, Božju silu, Božje energije treba izdržati. Znamo da Gospod hoće da nam se da sav i znamo kako je stvarao čoveka. To je bio dakle poseban, jedinstven čin stvaranja. Odjeci svega toga nalaze se u samopoznanju. Zato ne možemo da se gnušamo sebe i da prelazimo nemarno preko sebe, što činimo uglavnom. Najmanje smo interesantni sebi samima. Naravno, svesni smo da je to mač sa dve oštrice. Svesni smo koliko je čovjek promenljiv i koliko može sve da izvrne, da posunovrati. Ali recimo, ako hoće o tome da čita autentična svedočanstva, naći će i kod svetog Simeona Novog Bogoslova, koji opisuje sebe zateklog u svetlosti. Simeon je imao prepodobni posete nebeske svetlosti, slave Božje, energija nestvorenih. I onda je sozrcavao sebe u toj svetlosti i opisuje naravno delove tela. Kako oni izgledaju u tom stanju. I u svemu vidi Hristove udove, Hristove delove, organe. To je jedan potresan opis. Jedan od najdramatičnijih, ako hoćete, gde čovjek, našavši se u toj graničnoj situaciji, shvata kako je stvoren, zašto je stvoren, za koga je stvoren i kome bi trebalo da se poveri, da se savi, preda. Za tu priliku još uvijek možete naći knjigu Prepodobni Simeon Novi Bogoslov, prevodu na srpski jezik, zapravo studiju svetoga divnoga arhijepiskopa Vasilija Krivošejna. Dakle, upoznavajući sebe, čovjek shvata da nije, da on nije uzrok svoga postojanja. Nego da bi trebalo da se upusti u traženje uzroka. Što je istovetno sa traženjem Gospoda, Stvoritelja, najsavršenijeg umetnika, jedinog savršenog. Te otuda izobražavanje Boga predstavlja suštinu ličnog postojanja, celokupne delatnosti naše, koja ne bi trebalo da bude nego uobličavanje Hrista u nama sami. Jer Hristos to želi, to je njegovo blagoizvoljenje, blagovoljenje njegovo. To je jedini posao, istinski posao čovjekov na zemlji. Zato sveti Maksim govori da bi rajski vrt, misleći na biće, trebalo obdelavati, obrađivati, negovati. Dakle, uspinjati se do vrlina koje nisu drugo do projava Hristove slave, energetska projava. Blagodatna. I naravno, boravljenje, onda ostajanje blagodati u tom vrtu, vrtu našeg bića. Koje naravno ima svoje plodove. Samopoznanje jednostavno vodi u bogopoznanje. I evo jednoga kazivanja Makarija Egipatskoga iz 27. besede, ali našeg ave Justina Svetoga u spisu njegovome Put bogopoznanja, zapravo disertaciji njegovoj koja je posvećena Makariju i Isaku Sirinu i Sirijskom. Onaj ko može da spozna vrednost svoje duše, u stvari može da spozna silu i tajne božanstva, te da se još više smiri. Ne treba da nas čudi završetak reči, dovođenje bogopoznanja i sebe poznanja sa smirenjem, u vezu sa smirenjem. Dakle, zar nije rečeno da su samo blaženi, da su siromašni duhom blaženi, to jest da su blaženi pre svega siromašni duhom, jer je njihovo carstvo Božje, jer je njihovo bogopoznanje, jer je njihovo bogopštenje, jer je njihovo bogoviđenje, bogoljublje. U samom čovjeku se nalaze prvi povodi i mogućnosti za približavanje Bogu. Put ka Bogu, primetio je sveti Atanasije Veliki, ne nalazi se daleko od nas ili izvan nas. već unutar samog našeg bića, unutar samog srca, reklo bi se u Evanđelju, koje, kao što znamo, ili odslikava i odražava raj ili pakao. U njegovoj besedi protiv Jelina čitamo sljedeće: u nama je moguće naći početak vere, kao što je Mojsije učio, govoreći: reč vere nalazi se u našem srcu. Onaj, dakle, ko traži Boga, ne treba da se okreće izvan sebe samog, nego treba da se kreće unutar sebe. Oni koji traže Boga, ne treba da ga traže izvan. Naprotiv, oni koji ga traže, treba da ga traže u sebi kroz dela vere. Piše Sveti Maksim u poglavljima o bogoslovlju i domostroju, 2.35, to je 90. tom Minjove patrologije, stubac 11.41a. Samopoznanjem se neguje bogopoznanje, ali i bogopoznanje jača samopoznanje. Ovdje je, dakle, ključno da čovjek prihvati sebe, prihvati svoj život, da ga čuva i unapređuje kao svetinju, bude svestan porekla života i da bude svestan obećanja u vezi sa životom, da ima na umu živoga Boga, imaoca i davaoca živoga života. Naše stanje je stanje ljudi u padu, iskvarenosti, posunovraćenosti, koje je ušlo praroditeljskim grehom u našu stvarnost, u upotrebu našega bića i života. Ne radi se o jednom izdvojenom grehu naših praotaca sa zakonskim posljedicama po nas, već o grehu koji su počinili praroditelji i koji ponavljamo svi mi unutar našeg postojanja preko naših ličnih grehova, koji nas opet tuđuju i propašćuju. To ne biva po automatizmu, kao što mi ne činimo greh zato što smo ga nasledili kao sudbinu. Ne, to ne bi bilo ispravno mišljenje, nego zato što slobodno, voljom svojom, nastrojenjem svojim, se usmeravamo ne ka meti, ka cilju, nego ka promašaju ili ka lažnom cilju i meti. Radi se dakle o bolesti u koju smo upali po nagovoru đavola, o bolesti koja se propadljivošću i smrću projavljuje u rodu našem. I u prvom i u drugom slučaju, dakle i u slučaju naše stvorenosti, a jesmo stvoreni kao takvi, ne imamo garanciju samoodržanja, nego moramo pozajmiti silu da bismo se spasli truleži, ali i u ovom činjenju greha, ponavljanju, bitno je to da mi nismo takvi po blagoizvoljenju Božjem. Gospod voli grešnika, Gospod prašta grešniku, Gospod je milostiv, ali možemo biti po blagoizvoljenju njegovome samo ako ličimo na njegovoga sina, Gospoda Isusa Hrista. Jer u tom eshatološkom okviru i perspektivi, na obzorju eshatologije, eshatoloških događaja i činova i realija, u blizinu Božju, u raj, u carstvo Božje ući će samo oni koji liče na Hrista, koji su i propoveđu, i ispoveđu, i verom, i delom se ohristovili i Hristu usličili. Jer će samo takvi biti prijemčivi za ljubav Božiju, koja će prožimati svemu. I samo će sinovi moći da je osjećaju kao blaženstvo, kažemo tako. Hristoliki, o Bože. Ova bolest projavljuje se i na polju društvenog života. Ulaskom, dakle, čoveka u zajednicu. Zajednica je ta koja otkriva naše grehe. Ali ona i omogućuje da te zloupotrebljene energije koristimo u skladu sa prirodom i sa zajednicom, koja ne može biti drugo do zajednica tela i krvi Hristove, odnosno hleba i vina. Mi zajedničimo najizvornijem smislu, zajedničimo sa Hristom i s njim i kroz njega jedni s drugima. Svaka druga vrsta zajedničenja i druženja samo je ikona najsavršenijega, najotvorenijega društva i zajednice zvane crkva, telo Hristovo. Sve dakle treba da ima taj uzvodni, taj anagoški karakter, pa i samo sebe poznanje o kome je reč. Iz sociologije znamo da u neprekidnom nizu naraštaja svaki čovjek stvara svoju osobenost, posebnost, pounutarnjenjem drugoga. Svako se učlanjuje u ljudsko društvo i opet pomoću svojih grehova ličnih učestvuje u, jeste zajedničar praroditeljskog greha. Na ovaj način društveno zlo se povezuje sa svakim i svakoga podhranjuje, ali naravno i zajednica utiče na pojedinca u istom smislu. Što je samo jedno, jedan drugačiji način postojanja od željenog, od zapoveđenog, od blagoizvoljiteljnog, od bogougodnog. To je jedan dopušteni način života, ali ne onaj istinski zasnovan na ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, i naravno potvrđivan plodovima iz jednog i drugog stanja, koje je opet jedno jedinstveno. O čemu se radi? Da čujemo vašu katedru dole. Na koju temu vi razgovarate? Kažite. Pa odlačite mi pažnju, nešto se zbiva dole. Šta se zbiva? Dakle, u svom svakodnevnom životu, načinu postojanja, svako od nas prima drugoga u svoju zajednicu i naravno dopušta mu da uđe u unutrašnjost. Jer, pazite, sve te najdublje veze zbivaju se u srcu. I niko ne može da kaže da nekog poznaje ili da je od nekoga upoznat ili da je s nekim stupio u istinske odnose ukoliko nije išao preko srca i kroz srce. Zato je razdvajanje od drugih, naše razdvajanje i drugih razdvajanje od nas, jedan rascep, jedna hazma. Jedno klizanje s visina, jedan pad, kao što je i razdvajanje od Boga rascep u ličnom životu, u odnosima sa drugim i u odnosima sa celokupnom tvari. Onog momenta kad se čovjek odvojio, počeo je da sahne, počeo je da nestaje, počeo je da iščezava. Jer na čemu čovjek može da to je tako sigurno, tako bezbedno, da bi mogao sebi da dopusti individualizam u pežorativnom smislu reči, odnosno egoizam, atomizovanje sebe, izdvajanje, izolaciju. Na kraju krajeva sve su to činovi koji te okreću protiv tebe samoga, protiv bližnjega, tvari, Boga. Tako da to stanje biva gore, teže od to potonje od prethodnog. Spasenje čoveka pretpostavlja prevazilaženje rečenih rascepa i vaspostavljanje jedinstva onoga što je po obrazu i podobiju Božije. Spasenje se može dogoditi, može usvojiti ukoliko prihvatamo zajednicu. I ono se može projaviti i prepoznati zato što ima plodove spasenja. S druge strane, ili paralelno s tim, ne možeš da kažeš da si spasen, da veruješ u spasenje, u spasitelja, a da pritom nisi projavio dela spasenja, plodove spasenja. Onaj koji je spasao, on je ponudio i plodove. E sad, gde su plodovi? Da vidimo. Kod sebe, kod drugih, imali plodova spasenja? Jer se desilo nešto najvažnije, najdragocenije, najveličanstvenije. U tome je dakle cilj božanskoga očovečenja, da logos Boži se nastani među nas, da postane jedan od nas, da ostane s nama na svu večnost. A to je jedino na potrebu. I samo tada i samo tako ta nestalnost čovekova može da se ustali, to srce njegovo koje prosto nema dna, koje je bezdan, može da se prosvetli, može da se umiri, e da bi se u njemu kao u ogledalu oglednuo neopisivi lik Hristov. Imamo jednu primedbu svetog Maksima u vezi sa tim, koja se nalazi u raznim poglavljima o bogoslovlju i domostroju. On dakle kaže da je čovekoljubivi Bog postao čovek da bi ljudsku prirodu sabrao u sebi i sprečio je da se zlo ponaša, to jest da ustaje i da dela, da ustaje i da se deli u sebi ili protiv same sebe, ne imajući nikada zastoja zbog samog nezaustavljivog kretanja oko svakoga mišljenja u vezi sa svakim mišljenjem, pojmom, idejom, razmišljanjem. Čovečiji um ne razmišlja bez Boga. Dakle, ne može da razmišlja valjano, slovesno. I u tome se ponajpre raspoznaje ono što je nazvano po obrazu, to jest po obrazu njegove prirode, po ikoni. Obraz ili ikona je u vezi i u odnosu sa onim što je izobraženo. I čovek kao stvorenje po obrazu Božijem takođe je u vezi i u odnosu sa Bogom. Dok onaj ko poriče Boga ne čini samo neku jednostavnu logičku grešku. A prirodno je da kao čovek ponekad čini greške. Onaj ko poriče Boga poriče najpre samog sebe. Recimo, poriče svoj um, poriče svoje srce, poriče svoje biće. I znamo dokle može da se ide u tom pravcu. Lično, s drugima, celom svojom generacijom, naraštajem, celim jednim narodom koji se usmerio u tom pravcu. Vi ste mlađi od nas, ali opet plodove takvog jednog hoda u prazno, pucnja u prazno, i te kako osjećate i sagledavate. Zar u Svetom pismu nije rečeno za takvoga i takve da su bezumni i da samo bezumni govori u srcu svome da nema Boga? I još to nameće, propoveda, natura. Dakle, širi kao svoju veru, jer ideologija staroga sistema je bila vera, pazite. To je bila religija. Imala je odgovore na sve pitanje, na sva pitanja. Imala je te pretenzije da usreći, da stvori carstvo na zemlji. Dakle, bezumnost u rečenom slučaju nije stvar mišljenja, već opšteg stanja bića i usmerenosti njegove. To je stvar usmerenja uma i bića. Ukoliko se pomračuje i prestaje da ima vezu sa Bogom, čovečiji um, a on izobražava Boga, poništava sebe. Postaje anoitos, bezuman. On je bezuman koliko i obraz ili slika bez sadržaja. Tačnije, on upada u razvraćeno i demonsko stanje. Radi se ovde samo o psihološkom poremećaju. Radi se o dodiru demona, o stupanju u odnos sa demonom, jer to stanje je takođe dinamično stanje, aktivno stanje. Čovjek ni za trenutak nije nedelatan, neaktivan, kao što smo videli da govori Sveti Maksim ispoved. I tu je odmah pakleni način postojanja, u smislu pečenja, žarenja, podsticanja, koje međutim nema za cilj da sagori ono što je suvišno i što je nepotrebno i što je nesuvislo i nerazumno, nego je to nemilosrdno uništavanje svoga bića bez kraja i konca. Bez mogućnosti da taj proces ikad stane, da se prekine. I znamo kako ljudi završavaju. Dakle, sve se gubi, čovjek se poništava. Tu se dakle radi o padu čoveka i o njegovom otuđenju. Onako kako će sveti Grigorije Palama u 51. besedi da kaže: otpavši od Boga, um postaje zverolik, demonolik. Napustivši granice svoje prirode, on želi tuđe i ne može da zasiti koristoljublje. Predavši se telesnim željama, on ne poznaje meru uživanja. Sve se to danas biva pred našim očima. I svako od nas je u opasnosti da u tome učestvuje, manje ili više, na ovaj, na onaj način. Zato je više nego ikada potrebna pažnja. Stojimo smerno, stojimo sa strahom. U ovo otuđenje ne stiže se ad hoc, iznenada, već postepeno, bivajući vučen samoljubljem, dakle egoizmom, filaftijom, željkujući udobnost i uživanje, izbjegavajući bol i patnju, čovjek se upušta u različite strasti, postaje njihov negovatelj. Negovatelj onoga što će da razvrati njegovu prirodu, što će ceo njegov život da otuđi, osakati, opustoši. Isti sveti Maksim u odgovorima Talasiju primećuje da zbog samoljublja, ištući uživanje, iz istog razloga trudeći se da izbegavamo patnju, mi izmišljamo nastanak bezbroj pogibeljnih strasti. Opisano stanje koje palom čoveku izgleda prirodno, ukoliko se naravno nađe u njemu, u stvari je najizopačenije i najneprirodnije stanje. I um nas pominje na to. Celo stanje našeg bića buntuje. Savest je tu da nas šiba ognjenim bićem. Otrežnjavanja. Onaj ko se nalazi u opisanom stanju nije gospodar ni sebi ni svetu u kome živi. Gospodska vlast, koja je izraz stvorenosti čoveka po obrazu Božijem, počinje da slabi. Čovjek prestaje da bude gospodin, to jest da liči na gospoda, da se ponaša, da opstojava, da ima etos, Hristoithiju, svoga gospoda. Njegovi društveni odnosi koji također izražavaju srodstvo sa Bogom, zajednicu sa Bogom, to su bogopričesni odnosi, također trpe i postaju otuđeni. Jedini način da se ovo promeni jeste pokajanje. Čovjek dođe sebi. Tim povratkom on će da uvidi svu slabost i nemoć tog negospodstvenog načina postojanja i ophođenja. Dakle, on se svom silinom suočava sa strastima, savest njegova, strastima koje ga čine robom. Čovekom otuđenim. I on ne može drugčije do da se oslobodi toga, da pronađe sebe, da krene u tu nemilosrdnu borbu protiv strasti, da bi ih pobedio u tom smislu što bi jednu te istu energiju, jedne te iste sile svoga bića koje su se izmetnule, koje su ostale bez kontrole, vratio u stanje slovesnog načina korištenja istih. Dakle, on će primetiti tada i svoju slabost u borbi koja mu predstoji i nedostatnost da uspe bez blagodati Božije. Na tom putu korisna su iskušenja, budući da ga vode, da nas vode u potpunije uviđanje naše slabosti s jedne strane i veličine Božije, sile Božije s druge strane. O tome sveti Isak Sirin govori u slovu 21. u besedi. Zato je trenutak da se dotaknemo teme monaštva. Ono je svakda povezano sa samo usredsređivanjem, to jest uvek poziva na samousredsređivanje i na to da samopoznanje biva prožeto tihovanjem, da se odvija u tihovanju. Ono je od početka činilo osnovnu težnju monaha, i tako do danas u podneblju pravoslavlja. Tihovanje je pre jedno unutrašnje negoli spoljašnje stanje, ali naravno ono se ne može deliti na dva dela, u dve ravni. Jedno je drugim prožeto, jedno se drugim prožima, ali stoji činjenica da ti ne moraš da ideš u pustinju, odnosno u pećinu, da bi mogao neprestano da se moliš, kako je savjetovao nas sve starac Siluan u ovom veku. Ti možeš od srca svoga da napraviš takvu jednu pećinu, jedno tihovalište, jedno konačište, jedno boravište gde ćeš neprestano da se moliš, da tihuješ, da miruješ. To jest da živiš najintenzivnijim načinom života, ali tako što ćeš savršeno da ekonomišeš svojim energijama i svojim silama. Spoljašnja tišina je neophodna radi lakšeg i potpunijeg ostvarivanja unutrašnjeg tihovanja. Tihovanje opet jeste budnost i delanje na polju duhovnog života, što će opet reći se radi o najintenzivnijem načinu postojanja. Ono je budnost jer je potpuna predanost Bogu. I samo ako se predaješ Bogu možeš da se probudiš i da ostaneš budnim, da bdenišeš, kako se to kaže. Povukavši se u mesta spoljašnje tišine, ispitujući sebe samog, onah lakše uspeva da napreduje u samopoznanju, da korenitije savlađuje svoje strasti i da potpunije čisti svoje srce, da bi se udostojio bogoviđenja, koje je nezamislivo bez bogoljublja. To je bogoviđenje i bogoljublje se prepliću. Oci su se tako podvizavali i toliko zato što su ljubili Boga. I kao bogoljubivi, razume se, osmišljavali su sve svoje podvige. Svoja dela, vrline. Samo usredsređivanje i samopoznanje tek u crkvi zadobijaju svoj potpuni i svoj novi sadržaj. On jeste poznat u prehrišćanskom i nehrišćanskom svetu, ali je on korenito drugačiji i različit, jer se ne koreni u Hristu. Nije Hristos ta željena meta, nego neko drugi, neko drugačiji, nešto drugo, nešto drugačije. Ako se neko interesuje za ta iskustva izvan hrišćanstva, možda je čitao, možda nije, možda će ga interesovati autobiografija Paramahansa Yogananda. U samom sebi, dakle, čovjek ne nalazi samo svoju palost, nego pronalazi obraz Boži, ikonu Božju. Ali isto tako ne samo svoje stanje, nego stanje svih ljudi, čak i palih anđela, demona. I sigurno da će naići, ako se udostoji, kao sveti Simeon na živoga Hrista. Ti opisi su nešto najsavršenije što je ikada stavljeno pred nas. Dakle, tu knjigu, koliko joj smo govorili, možete još uvijek naći na srpskom, možete je naći na ruskom, možete je naći na grčkom, na engleskom, pa izvolite. Šta više, hrišćanin u sebi nalazi samoga Boga, koji je postao čovjek i nastanio se među ljudima. Svetim tajnama crkve, naročito krštenjem, miropomazanjem, evharistijom, Hristos dolazi čoveku, nastanjuje se. Stoga se rođenje Hristovo, koje se jednom zauvek ostvarilo blagodareći presvetoj Bogorodici, tajanstveno se ponavlja u životu svakoga od nas. I svako od nas ima neponovljivo svedočanstvo. Niko od nas nije slučajno ovde. Dakle, svako od nas je svedok. I propovednik živoga lika Hristovog, s kojim se sreo na ovaj, na onaj način, u ovom ili onom vidu, ali svako je osvedočen u postojanje živoga Hrista i osvedočuje se živim Hristom. To je valjda minimum kojim bi hrišćanin trebalo da se ispolji i da nastupi. A mora da nastupa, mora da se projavljuje. Jer je sam on odgovoran za celokupnu veru i sa svima bližnjima također svojima. Ponovo sveti Maksim u pomenutom spisu, ovim poglavljima raznovrsnim, bogoslovskim i tomostrojiteljskim, svedoči da se slovo Božije, koje je jednom zauvek rođeno po telu, voljno, uvek duhovno rađa iz čovekoljublja. Dakle, rađa u onima koji žele da se on rodi. on postaje, pazite ovaj izraz, on postaje odojče u onima koji vrše vrline. On se otkriva po meri u kojoj može da ga u sebe smesti onaj koji ga prima. To su neopisive reči. Dakle, on postaje odojče u onima koji vrše vrline. I kako bi Pavle rekao, to jest kako bismo ga razumeli, tako taj koji ga je primio uzrasta, raste do mere punoće Hristove, samim tim što ga Hristos, što se Hristos kao odojče u njemu također raskriljuje, razgranava, razmahuje. Da li osjećamo razliku u govorenju u Hristu preko Otaca i iz dubina našega predanja i recimo drugih i drugačijih hrišćana koji Hrista vide kao jedan književni lik, jedan papirnati lik sa distance? A da ga se uopšte ne dotiču. Čak da ih Hristos uopšte i nije dotakao, jer recimo nema smirenja. Nema dobrovoljnog osiromašenja sobom, umom svojim, tehnologijom svojom, e da bi se Hristos nacario. I tako dalje. Hrišćanin, vernik, svako od nas, dakle, duhovno zauzima mesto Bogorodice. Prinosi sebe da bi se u biću našem rodio Hristos i obličio. Rađanje i rast Hrista unutar nas samih jeste sopstveno rađanje Hristovo u nama i rast. Pogledati poslanicu Galatima 4.19 i njeno tumačenje kod Taca, recimo kod svetoga Ave Justina Popovića. Zato ličnost Bogorodice u pravoslavnom predanju predstavlja najsavršeniji uzor duhovnog ushođenja ka Bogu. Hrišćanin koji ispituje samog sebe i poznaje svoje preporođeno biće u Hristu, u stvari upoznaje samoga Boga, koji je postao čovjek i nastanio se među ljudima. Kao kod Jezekilja. I šator će moj biti kod njih, i ja ću im biti Bog, i oni će mi biti narod. Šator je, dakle, ukazivanje da, na ova pločenja. Slava Božija, koja je nekada spolja osenjivala izabrane, sada već osvetljava hrišćane, i to iz unutrašnjosti samoga njihovoga bića, to jest na, na njihovim licima se ogleda slava Božja. Ona je ocijaj s njihovih likova. Hristos je taj koji sebe zrači, izračuje svetlost kod svetih, dakle ona je na njima, na svetima počiva i njen odsjaj s njihovih likova i bića dolazi k nama. Svetlost preobraženja koju su učenici gospodnji videli na gori Tavorskoj vide i svetitelji crkve. Oni koji imaju neophodnu čistotu srca kao uslov za tako nešto, da bi uopšte mogli da pristupe božanskom primraku, to jest da bi Gospod mogao da ih oseni, a da ne budu sprženi, to jest da ne bi bili nedostojni. Čovjek sve čini da bi mogao da postane dostojan, da stoji pored onoga koji sedi kao car na prestolu, car vaseljene koji sija kao sunce i naravno svetlošću svojom obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet i omogućuje mu život, živi, da bude živ, da jeste onako kako je samom njemu ugodno. Dakle, pri preobraženju telo Hristovo je kao izvor božanske svetlosti izvana osvetljavalo izabrane. Sada se telo sjedinjuje sa nama i prebiva u nama, dolično iznutra obasjavajući dušu, govori Grigorije Palama u spisu o sveštenim tihovateljima 1.3.38. Ovaj spis imate i na srpskom jeziku, imate ga sada u celini zahvaljujući izdavačkoj kući Beseda, ali ga imate i u sažetom vidu izašlom iz štamparije Dalmatinske besede, to jest istine. Kako god bilo, Hristos je taj, dakle, koji sija, koji se isijava. Koji luči tu svetlost čudesnu, bez koje ništa ne može da opstane, ništa ne može da postane trajno, da se ovekoveči, da se oslobodi truleži smrti, raspadljivosti. Pravoslavno bogoslovlje podržava mogućnost umozrenja nestvorene Božije svetlosti to već sada i u sadašnjem životu. Ali kroz mnoge borbe koje se kao najvažnije, najhrabrije, herojskije odvijaju i u ovom trenutku i u našem vremenu i čuvaju se otvorenim u pravoslavnoj crkvi. Dakle, to je priča o carevom sinu, to nekad domaćin poziva zvanice da mu dođu na gozbu i da sednu za njegov sto. Za trpezu. Tako je povratak čoveka sebi, povratak Bogu. Evo, još jedan put reči svetog Maksima u vezi sa tim. Onaj ko se ne uzdigne do pravog sebe kroz ubacivanje, kroz odbacivanje protiv prirodnih strasti, neće moći da se uzdigne do svoga uzroka, to jest do Boga, kroz sticanje nadprirodnih dobara putem blagodati. Jer onaj ko je istinski usmeren ka Bogu treba svojim razumom da se odvoji od stvorenog. Da ne zavisi dakle od stvorenog, da iz stvorenog ne crpe svoj identitet, svoje nadahnuće za način postojanja, nego iz onoga koji je jedini nasušan, jedini na potrebu. Povratak Bogu jeste primanje svuda prisutnoga Boga, koji posećuje čoveka unutar njega samoga. Čitamo u Otkrivenju 3.20. Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom. Setite se Luke i Kleope, puta za Emaus. Sa Hristovim dolaskom u svet započelo je novo doba, nova era. Čovjek više nije samo stvorenje Božje, premda je i najsavršenije, već dobija vlast da postane čedo Božije, sin Božiji. A onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija. Jovan 1.12. Onaj ko prima sina Božijeg i prebiva s njim, postaje sin Božiji po blagodati. Njegovo telo postaje hram Duha Svetoga, koga daje Bog. Videti 1. Korinćanima 6.19. Duh Sina Božijeg vapije u srcima ljudskim, Ava Oče. Galatima 4.6. Vaspostavljajući zaboravljenu vezu sa Bogom Ocem. Je tako, samo onaj ko prima sina, prima i oca. Povratak Bogu Ocu ostvaruje se, dakle, kroz usinovljenje Hristu. Hristos u svetu objavljuje Boga Oca, prima čoveka u svoje telo, te ga po blagodati čini sinom svoga Oca. usinovljenje ne predstavlja jedan pravnički, juridički sin, čin. Već mistagoški, tajnovodstveni događaj. Koji se ostvaruje blagodaću Duha Svetoga i naravno bogočežnjom našom. Ono se ne daje kao teoretsko učenje, već kao iskustvena istina. Kada bi se davalo kao teoretsko učenje, niko od nas možda ne bi došao ovde ili ne bi izdržao dugo. Niti bi mogao da komunicira sa drugima koji su, recimo, okusili živoga Boga. To jest, ne bi bio od pomoći onima koji žele da okuse živoga Boga. Oci crkve naglašavaju iskustveni karakter usinovljenja, obnovljenja, samopoznanja čoveka u Hristu. Naročito Sveti Simeon Novi Bogoslov podlači da niko ne može da živi u Hristu, a da istovremeno ne ima iskustvo njegovog prisustva u sebi ili u drugima. Pomenuto iskustvo koje je srazmerno čistoti srca jeste pretpostavka za njegovo učešće u Carstvu Nebeskom. Evo, mesta. Dakle, Sveti Simeon, onima koji misle da u sebi nesvesno imaju Duha Svetoga. O tome možete čitati u bogoslovskim i etičkim besedama Svetoga Simeona, da vas uputimo i na parisko izdanje iz 67. Tom 129. u toj sada slavnoj seriji Sures Chrétiennes, Hrišćanski izvori. Tamo se nalaze u tom tomu ove bogoslovske i etičke besede. I da završimo. Ovim rečima. Veza sinovstva i očinstva koja postoji između sina i oca darom Hristovim proširuje se na vezu svakog čoveka sa Bogom Ocem. Dakle, niko ne poznaje Boga Oca do sina, iako sin kome hoće otkriti. Matej 11.27. A samopoznanje koje čoveka vodi u bogopoznanje čini da se u Hristu udostoji i usinovljenja i učestvovanja u ovom novom životu, božanskom životu.